Kroc.
Najde ministr obrany s premiérem shodu na tom, jak má vypadat řízení armády? Jak se Evropská unie může bránit vynášení citlivých informací z jednání do Moskvy? Proč NASA mění plány a nechce lunární stanici na oběžné dráze měsíce, ale přímo na jeho povrchu? Předseda vlády Andrej Babiš v těchto chvílích jedná s ministrem obrany. Podle dostupných informací chce mluvit mimo jiné o rozpočtu resortu na příští rok. Také si od ministra Jaromíra Zuny za SPD vyžádal zprávu o zakázkách a plánech resortu. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pondělí řekl, že Babiš by si přál, aby byly změny na ministerstvu daleko rychlejší a razantnější. Jsme ve spojení se zástupcem šéfredaktora Respektu Ondřejem Kundrou. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
V srpnu se projevily určité nejasnosti uvnitř vládní koalice ohledně rozpočtu na armádu. Už si je vládní činitele vyjasně, nebo k tomu má sloužit právě dnešní schůzka Babiše s generálem Zunou?
Andrej Babiš je pod poměrně velkým tlakem od spojenců, především od Američanů, aby obranný rozpočet navýšil, aby ho vláda navýšila. Ten obranný rozpočet je dramaticky podseknutý, dosahuje výše asi 1,79% HDP. To je hluboko pod závazky, které jsme v Alianci dali, a je to podrážení vlastně naší alianční spolupráce. Je otázka, jestli Andrej Babiš nebude chtít o něco ten rozpočet navýšit. U tohohle by asi našel pochopení u Jaromíra Zuny, ale nenašel by proto pochopení u SPD, která Jaromíra Zunu nominovala na ministerstvo obrany.
Teď jde na obranu skoro 155 miliard korun, o čemž se armádě před 5 lety, jak tedy řekl ministr Zuna v rozhovoru pro iDNES, ani nesnilo. Obhájí koalice v NATO tu výši nákladů, včetně započítaných infrastrukturních projektů, jako splnění onoho 2% aliančního závazku?
Kdybych měl ještě na vteřinu zůstat o tom, o kom se komu snilo či nesnilo, tak bych řekl, že před 5 lety se zároveň nikomu asi nebo málo komu se snilo o tom, že tady bude největší válka v Evropě pod druhé světové válce, mluvím o ruské agresi na Ukrajině, takže zvyšování těch obranných výdajů je velmi jako na místě a je to velmi logické. Co se týká obhájení toho rozpočtu české vlády, obranného rozpočtu v Alianci, tak experti, bezpečnostní experti, diplomaté, kteří jednají s Aliancí, se vesměs shodují na tom, že zhruba 30 miliard, které jsou strčeny do toho obranného rozpočtu, které souvisí s výdaji, jako je třeba stavba silnic a podobnými dalšími výdaji, a vláda se snaží tvářit, že to je součást obranného rozpočtu, tak je velmi pravděpodobné, že velkou část tohoto Aliance neuzná.
Platí, že žádný ze strategických projektů není ohrožen, jak tvrdí ministr obrany?
Myslíte ze strategických projektů, jako třeba nákupů, které chce armáda dělat v těch dalších letech?
No, aspoň tak jsem to pochopil z toho jeho vyjádření.
No, ono to totiž jeho, to je také zajímavé, to jeho vyjádření je jako dost chaotické, on se teda jednak moc nevyjadřuje, protože to provází vlastně celou éru Jaromíra Zuny, tu krátkou éru na ministerstvu obrany, že se pokud možno snaží k ničemu nevyjadřovat, vůbec nedává rozhovory jako kritičtější rozhovory novinářům, jenom to, co má pod svojí kontrolou, protože on je pro západně smýšlející, pro evropsky smýšlející, uvědomuje si, že Rusko je agrese, ale zároveň ho jako drtí jeho osobní ambice zůstat ministrem, která se tedy teď naplnila, a nechce tyhle ty věci vyjadřovat na veřejnosti, protože se bojí, že by ho nechala odvolat jeho SPD, díky které se tam dostal. Takže díky tomu buď se nevyjadřuje, anebo má různá jako zmatečná nebo chaotická vyjádření. Co se týká jakoby těch investic do obranných projektů, do nakupování, k tomu asi směřovalo to, co říká investic do různých jako projektů modernizace armády, tak on tvrdí, že to nebude ohroženo, ale zároveň pracuje s tím, že v těch dalších letech by měl rozpočet armády výrazněji růst v tom roce 27 a 28. To ale na druhou stranu spochybnil sám premiér, že to tak nebude, takže myslím si, že jsou vážné otazníky nad tím, jestli armáda bude moct pokračovat v řadě projektů.
Drobná korekce z mojí strany, řekl jsem v srpnu, ono to bylo v únoru, kdy se tady úplně neshodli, ale Ale k té poznámce, že premiér žádá po Zunovi razantnější a rychlejší změny na ministerstvu obrany. Ministr se brání, že takové výroky podle něho mají politický motiv. Řekl, že za 3 měsíce ve funkci udělal 18 personálních změn ve vysokých funkcích. Na co předseda vlády podle vás tlačí hlavně a proč?
Myslím si, že premiér chce, aby někdo byl takzvaně dopaden, usvědčen, nějak chycen, minimálně aspoň retoricky obviněn na ministerstvu obrany, že v té minulé éře tam došlo k něčemu nekalému. Tak vzpomeňme, že Andrej Babiš opakovaně mluvil o tom, že jedna jako z nejklíčovějších věcí, co Česká republika za mnoho let dělala, to je muniční iniciativa pomoc vyzbrojování Ukrajiny velkorážou munici, aby se mohla bránit proti ruské agresi. Ruští vojáci nešli například až do Česka, tak premiér, tehdejší tedy lídr opozice Babiš, říkal, že to je jako nefunkční, skorumpovaná věc, celý ten projekt, celé té akvizice, že ta munice jako plesnivá. Já jsem měl možnost na Donbase se přesvědčit o tom, že vojáci, ukrajinští vojáci si ji naopak jako pochvalují. Nikdy ta tvrzení Andrej Babiš jako nedoložil, takhle mluvil i o řadě jiných projektů. Já neříkám, že některé jiné projekty nejsou jako problematické, nebo se tam neznáší otazníky, ale myslím si, že by teď potřeboval jako říct, vidíte, tady jsme našli na obraně, ministr našel na obraně, že tenhle ten projekt byl cinklý, že byl třeba zkorumpovaný a to zatím mu nic takového Jaromír Zuna nedodal.
Premiér často opakuje, že chce rozkrýt zlodějny na resortu obrany, takže proto chce probírat také ty údajně sporné armádní zakázky. Už se ví, jestli něco ukázal probíhající audit, řeší něco policie?
No, na rozkrytí právě jakoby zlodějen v uvozovkách, kdybych jsme se tady drželi terminologie premiéra, tak od tohoto jsme právní stát a od tohoto máme především jako policii, máme od toho státní zastupitelství, které dozoruje práci policie a pak případně soudy, kdyby se to dostalo jako k soudům. Co se týká samotné muniční iniciativy, tak tam jako nejsem si vědom toho, že by se tam něco jakoby vyšetřovalo, že by tam byla nějaká jako korupce. Oni si to hodně jako hlídali. Česká republika na to dává, v minulosti dávala málo peněz a teď nedává žádné a hlídali si to hodně naši spojenci, kteří do toho naopak dávali peníze ve velkém. Díky tomu ta iniciativa jako mohla běžet.
Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktorů časopisu Respekt. Děkuji, naschledanou.
Díky za pozvání a mějte se hezky.
Zjednání lídrů evropských zemí o bezpečnosti nebo energetice unikaly informace do Ruska. Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó potvrdil, že o dění na jednáních Evropské unie pravidelně mluví s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Podle serveru Euronews to řekl na předvolební akci s tím, že rozhodnutí unie přímo ovlivňují vztah Maďarska se zeměmi mimo EU. Podle deníku Washington Post šéf maďarské diplomacie o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních představitelů zemí Unie. S námi je teď ve vysílání Tomáš Weiss, politolog z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Evropská komise teď žádá Maďarsko o vysvětlení. Měla by ale být Unie nějak zaskočená nebo překvapená, když Szijjártó od invaze na Ukrajinu podnikl 16 oficiálních návštěv Moskvy, v březnu se setkal s Putinem a postoje Maďarska k válce na Ukrajině jsou dostatečně známé.
Já si myslím, že to je trošičku jiná kvalita tohleto. My samozřejmě už dlouho víme, že Maďarsko se snaží udržovat dobré vztahy s Ruskem z ekonomických důvodů a řekl bych spíš možná z ekonomických důvodů maďarské vládnoucí elity v současnosti. A zároveň také víme, že maďarská vláda se dlouhodobě snažila vydírat zbytek Evropské unie a vlastně zdržovala některá přijetí některých rozhodnutí a podmiňovala je většinou nebo z velké části například lepším přístupem k penězům z evropského rozpočtu, které Maďarsko kvůli té, řekněme, ohrožování demokracie v Maďarsku dlouhodobě ztrácelo. Takže tohle je jedna věc. To se dlouhodobě vědělo. Druhá věc je vlastně nějaké aktivní koordinace a vynášení informací z evropských jednání, jaksi k ruským představitelům. To já si myslím, že na to, abyste mohl jednat s Ruskem a vydírat zbytek Evropské unie, nutně nepotřebujete aktivně s Ruskem koordinovat. Takže já si myslím, že to trošičku překvapení je. Je to skutečně jako další, řekl bych, už skoro krok příliš daleko, co vlastně ohrožuje značným způsobem legitimitu maďarských představitelů.
No jak citlivé jsou ty zprávy, které maďarský minister zahraničí mohl předat do Ruska? Do jakých podrobností se probírají plány Evropské unie právě na jednáních evropských lídrů?
No tak do podrobností, tak rada, to znamená to setkání ministrů, kde Péter Szijjártó se také účastnil a reprezentoval tam Maďarsko, samozřejmě přijímá ta finální rozhodnutí. To znamená, technická vyjednávání se sice probírají na nižší úrovni té technické, úřednické, ale samozřejmě ministři mají k dispozici naprosto všechny informace, protože jejich rozhodnutí je to finální právní rozhodnutí, které to rozhodnutí přijímá. Takže ke všemu měl přístup samozřejmě.
No, může Evropská unie Maďarsko vyloučit z některých rozhovorů? Jak té situaci může vlastně reagovat? Jaké má možnosti obrany proti vlastnímu členovi, který se ale projevuje skoro jako cizí agent?
Řekl bych, že velmi málo, protože evropské smlouvy vůbec nepočítají s takovouhle situací. Členský stát nejde vyloučit. Členský stát, pokud porušuje nějaké základní principy, tak teoreticky mu jde sebrat hlasovací právo. Nicméně nejde ho vyloučit z jednání. Takže já si myslím, že jediné, co v podstatě zbytek Evropské unie v tenhle ten okamžik může, je, jak si ta citlivá jednání přesouvat na jiná fóra, do jiných místností, ale znamená to také, že vlastně ta jednání nemohou probíhat, nebylo by možné přijímat ta formální rozhodnutí, která prostě schvaluje rada a na ní Péter Szijjártó, který je ministrem zahraničí Maďarska, prostě se účastní.
A je pro Evropskou unii v tuhle chvíli členství Maďarska nějakým přínosem? Tedy je lepší mít Maďarsko uvnitř unie nebo vně?
Tak bavíme se teď o maďarské současné vládě, anebo se bavíme o Maďarsku? No, Maďarsko samozřejmě je přínosem, každý členský stát je přínosem. My bychom byli rádi, aby Maďarsko zůstalo v Evropské unii a konec konců viděli jsme, jaké problémy i všem ostatním členským státům, nejenom Velké Británii, způsobil Brexit. Takže samozřejmě chceme, aby Maďarsko bylo součástí Evropské unie. Myslím si, že v našem zájmu by bylo, aby maďarská vláda se chovala, řekněme tak, že z toho budeme mít pocit, že i maďarská vláda chce být součástí Evropské unie.
No a Maďarsko ale není jediná země přátelská Kremlu. I v Evropském parlamentu jsou zastoupeny strany, které se netají dobrými vztahy s Ruskem. Hrozí podle vás další úniky citlivých informací?
Já si myslím, že takové úniky samozřejmě hrozí vždycky. Myslím si také, jedna věc jsou politické úniky a druhá věc jsou, řekněme, nějaké právní kvalifikace typu velezrada a tak podobně. Já nejsem právník, takže do toho se s dovolením nebudu pouštět. Já si myslím, že žijeme v demokracii, to znamená, každý má právo být volen a hájit zájmy, které hájí. A pak je trestní řád a trestní řád má určité limity, takže já nejsem ten, který by mohl říct, kde nějaká trestní odpovědnost začíná a kde končí.
Politolog Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Stupňuje se závod o návrat pozemšťanů na měsíc. Americký národní úřad pro letectví a vesmír dnes oznámil, že přehodnotil plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway. Ta měla být původně zřízena na oběžné dráze měsíce a měla sloužit jako výzkumná platforma a zároveň jako přestupní stanice, kde by astronauti nastupovali do měsíčních modulů před sestupem na povrch měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny přímo na měsíčním povrchu. vrchu. Změnu prosadil po svém prosincovém nástupu do čela NASA její nový šéf Jared Isaacman. Projekt v hodnotě 20 miliard dolarů plánuje realizovat během následujících 7 let. Čína směřuje k vlastnímu přistání na měsíci v roce 2030. Naším hostem je publicista a popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl, spolupracovník Hvězdárny a planetária v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Co znamená tato změna projektu Artemis? Umožní delší pobyty lidí na měsíci, případně jak dlouhé?
Je to mnohem, mnohem větší důraz na měsíc. Řekněme, že dosud NASA a její partneři řešili několik cílů od automatických a pilotovaných přistání na měsíci přes stanici na jeho oběžné dráze, budoucí orbitální stanice na oběžné dráze kolem Země až po případný let na Mars. No a to bylo takové trošičku rozplyzlé. Nová orientace na měsíc je jednodušší, dá se zhrnout slovy měsíc, měsíc a ještě jednou měsíc. No a co se těch délek pobytu týká, nezaznělo to implicitně, ale bavíme se tady třeba o několika měsíčních pobytech na lunárním povrchu, což ve srovnání třeba s 2 nebo 3 denními výpravami Apollo bude úplně, úplně jiná úroveň.
Jsou to Američané, tak to heslo by asi mohlo znít měsíc v první řadě, ale stanice Lunar Gateway už byla z velké části sestavena. Jak složitá a nákladná bude její přestavba kvůli té nové koncepci?
Nechci být posel špatných zpráv, ale podle mě bych řekl, že bude až nemožná. Ono se totiž politicky prodává takové to, nevyhodili jsme peníze, můžeme to použít, ale uvědomme si, že ta stanice byla navrhována pro fungování ve stavu bez tíže. Jinými slovy, na podlaze máte kuchyňský stůl a nad hlavou máte toaletu, obrazně řečeno. Ty moduly jsou malé, je to jako kdybyste žili v malých rourách, ve kterých se ani nepostavíte. Prostě je to jako byste stavili ponorku a najednou se rozhodli, že z nich chcete dělat letadlo, obrazně řečeno, pochopit. Prostě ta stanice byla dimenzována na jiné prostředí. Ano, budou prvky, budou komponenty, které se z nich dají použít, ale prostě byla dimenzována na úplně jiný svět a ta přestavba bude minimálně komplikovaná, kulantně řečeno.
Jaký praktický smysl má pobyt vědců přímo na měsíci? Co by měli zkoumat zejména?
Uvědomme si, že měsíc je vlastně taková kronika sluneční soustavy. Najdeme tam horniny, jaké na Zemi nejsou. Miliardy let nezměněné. Prostě to, z čeho Země vznikla, tak tady máme jako na dlani. A nejenom Země, ale třeba celá sluneční soustava. Jsou tam otisky dalších planet. Prostě je to neuvěřitelná zásoba naší historie, kterou si můžeme přečíst. No a pak je tady taky voda. Voda, zdroj kyslíku na dýchání, vody na pití i chlazení, ale třeba i vodíku a kyslíku pro raketové motory. Tohle všechno nám vlastně otevře brány dále, pokud toto na měsíci dokážeme ovládnout.
Jak daleko je lunární projekt Číňanů? Zvládnou poslat svého astronauta na satelit Země do 5 let?
Zvládnou. Čínský lunární pilotovaný program je v nesmírně pokročilé fázi. Pro nás je Čína geograficky kulturně daleko, ale opravdu do toho šlapou už mnoho let. Testují novou kosmickou loď, mají lunární modul, cvičí kosmonauty. Jejich raketa má za sebou první zkoušky, opakovaně přistály na měsíci z roboty. Ty střípky, mozaiky už mají skoro hotové. Teď je musí jen poskládat do jednoho funkčního celku, do obrazu s názvem Čínský kosmonaut na měsíci.
Indie má ambici vybudovat do 10 let vlastní vesmírnou stanici a do roku 2040 dostat svého astronauta na měsíční povrch. Co Rusko?
Rusko je v kosmonautice takový trošku smutný příběh. Kdekdo si vzpomene na Sputnik, Lajku či Gagarina, ale to je minulost, tu ji nikdo nebere. Nicméně dnes nemá Rusko co nabídnout. Rusku ujíždí vědecký i technický vlak. Sice občas něco slíbí, občas něco vyhlásí, ale ta současnost je tristní a právě ty činy, současné činy, hovoří více za vše.
Mimochodem jsou reálné indické plány na dobývání, říkám to v uvozovkách, Venuše a Marsu?
Ano, Indie řadí na té pomyslné řadící páce vyšší kosmickou rychlost. Něco podobného udělala právě Čína před nějakými 15 lety a dnes sklízí sladké technologické plody. Ono to bude chvíli trvat, ale Indie se dívá do budoucnosti. Indie vidí, že kosmonautika rovná se technologie, rovná se prestiž, rovná se zdroje, rovná se mezinárodní spolupráce. A to je to, oč usiluje.
No a když se vrátíme k tomu programu Artemis, o kterém jsme dnes mluvili, že se zásadně mění vlastně jeho pojetí. Kdybyste dostal takovou nabídku, měl byste zájem se podívat na měsíc, na povrch měsíce? Stojí to za to?
bez váhání. Jak říkal jeden z amerických astronautů, který se po měsíci prošel, kdybych žil 10 milionů životů, tak bych tak něco tak úžasného už podruhé zažít nemusel. Já si myslím, že to musí být fantastický zážitek, samotná cesta, i ta příprava na ní, plus mít možnost najednou vidět Zemi z měsíce. Tohle byl pro spoustu těch astronautů opravdu iniciační zážitek. To bylo něco neskutečného, prostě Země, ten drahý, nádherný modrý klenot vznášející se na té černočerné černí.
Publicista Tomáš Přibyl, děkuju, na shledanou.